10:01 minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. Danas u najvećem delu emisije govorimo o savremenoj mađarskoj književnosti, tačnije o romanu Melanholija otpora Lasla Krasnahorkaija, savremenog mađarskog pisca. Ovo je prvi prevod na srpski jezik jednog od najznačajnijih savremenih pisaca našeg severnog suseda, a naš sagovornik je Marko Čudić, hungarolog, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, naravno na grupi za mađarski jezik i književnost, i prevodilac ovog romana. Naša sagovornica, druga i gošća, je Ferida Duraković, pesnikinja iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Sarajeva, i osoba koja je jako aktivna u PEN centru Bosne i Hercegovine. Na početku razgovaramo sa Markom Čudićem. Možda je najbolje za početak da slušalcima malo predstavimo ovog pisca za kojeg ti kažeš u pogovoru da nije toliko poznat našoj publici, čitalačkoj. On je rođen 1954. godine u gradu Đula, počeo je svoju književnu karijeru romanom Sotonin tango 1985. Ovaj roman koji ćemo predstaviti je napisan 89. godine. Karakteristično je to za njegovu karijeru da je relativno rano počeo saradnju sa poznatim filmskim rediteljem Belom Tarom. Ima desetak i više objavljenih knjiga. Čitanje je cenjen i na nemačkom i na engleskom govornom i književnom području, a na kraju, odnosno u ovoj deceniji posle 2000-te, nalazi neke, da tako kažem, daleko istočne inspiracije. Takođe dobitnik značajnih nagrada i u Mađarskoj i u Evropi. Kako bi ukratko mogli da predstavimo biografiju, karijeru ovog vrlo specifičnog pisca?
Upravo si, prilično mlad se pojavio na književnoj sceni, s tim što treba znati to da je, kada je objavio prvu knjigu Satan tango, ajde tako da ga nazovemo, jednostavnosti radi, pošto se Sotonin tango, satanski tango, uvijek nas asocira na nešto drugo, može nas asocirati na Salmana Ruždija, satanske stihove i tako. Tako da bismo taj Satan tango mogli upotrebiti, bez obzira što je to kovanica i tako dalje, ali to je uostalom i naslov filma Bele Tara, koga si također pomenuo, i on zaista, Krasna Horka je zaista našoj publici, ako je uopšte bio je poznat više po filmovima Bele Tara. Imao je svega 31 godinu kada je objavio taj roman, dakle 85. je objavio taj roman Satan tango, a onda je 86. objavio drugu knjigu, zbirku priča, novela, koja nosi naslov Odnosi milosrđa, pod naslov Novele o smrti, gde nastavlja neke svoje obsesivne teme. Treba znati još to, i to mnogi, to će verovatno mnoge ljudi iznenaditi, da se on i Bela Tar, bez obzira što su generacijski drugovi, mislim da je razlike među njih samo godinu dana, Bela Tar je 55. Krasna Horka i 54. nisu poznavali, nego da je neko još u rukopisu odneo rukopis romana Satan tango Beli Taru i onda se on oduševio. To je on u jednom intervju rekao, jednom američkom novinaru, tu možete pronaći na YouTube u intervju sa Belom Taru. Tako da nije poznavao Lasla Krasna Horka. Mnogi su mislili da Laslo Krasna Horka i ne postoji, da je to nekakav pseudonim. Pogotovo što je prezime zaista retko i vrlo neobično u Mađarskoj. Asocira na neku tvrđavu i tako dalje, ali to je posebno pitanje, to prezime. Druga stvar jeste ta što je Laslo Krasna Horka i nije želeo da se pojavljuje u javnosti. Tako da je zaista držao jedno vreme u, da tako kažemo, šahu svoju publiku, u neznanju. I mnogi su stvarno mislili da se iza tog takozvano pseudonima krije neki već poznati mađarski pisac, ali nikako nisu mogli da shvate koji bi to pisac mogao biti s obzirom na vrlo jedinstven stil. Naime, u mađarskoj književnosti je već bilo takvih trikova, dovoljno je recimo pomenuti Petera Esterhazija, koji je objavio roman, odnosno knjigu, pod ženskim imenom Lili Čokonaj, kao supruga, odnosno ljubavnica čuvenog, starog, klasičnog mađarskog pesnika Viteza Mihaja Čokonaja. I onda je pisao tim baroknim, potpuno baroknim stilom, i na kraju, naravno, sam se razotkrio da je reč o Peteru Esterhaziju. 12 labudova ili 12 labudica je naslov, tako da je već bilo takvih trikova i ne bi nikoga iznenadilo da je to. I zaista, tek kasnije se on otkrio, tako da je ovaj treća po redu njegova knjiga, Melanholija otpora, Zelena laš melankolija, i drugi po redu roman, su već znali o kome je reč. Počeo je čovjek da izlazi u javnost, da daje intervjue.
Melanholija otpora je roman koji u tvom prevodu i u srpskom izdanju ima skoro 400 stranica. Dakle, to je, kako bismo kolokvijalno rekli, gusto pisan roman koji zahteva posvećenog čitaoca i koji pruža specifično čitalačko i estetsko zadovoljstvo. trodelno je komponovan, prvi deo Vanredna stanja, pomalo jedan agambenovski naslov, drugi Verkmajsterove harmonije, kako glasi i naslov filma Beletara, treći Sermo Super Sepulchrum. Karakteristično je za tako pak opsežan, narativno govoreći, roman, manji broj likova i, rekao bih, tu možemo malo polemisati, bez glavnog lika, iako se izdvajaju neke grupe. To su gospodine i gospođa Ester, jedan čudni bračni par koji zapravo ne živi zajedno i koji su potpuno karakterno različiti, Janoš Valuška i njegova majka gospođa Pflaum, neki sporedni gospodin gospođa Harer, komandir milicije, potpukovnik, jedan čudni lik knez, onda direktor cirkusa. Jednostavna je fabula, svega nekoliko, uslovno rečeno, događaja oko kojih se ona plete. To je dolazak cirkusa u jednu mađarsku Palanku, jedan čudan način izazvana pobuna, masa, od kojih dobar deo nisu stanovnici tog mesta, i na kraju dolazi do promene vlasti, a zapravo fokus celog pripovedanja je van ovih glavnih događaja i nosioci su pomenuti likovi, pre svega gospodin Ester, gospođa Ester i Janoš Valuška. Možda sada prokomentarišemo jednostavnost fabule, zagonetnost ili nezagonetnost kompozicije i likovi kao nosioci značenja romana.
Pa mogli bismo, da, zaista bismo mogli da polemišemo, čak i da duže raspravljamo o tome zbog čega je, ili da pretpostavimo, da nagađamo zbog čega je baš te naslove dao za tri dela romana. Inače, nisi pomenuo, ali to se valjda i podrazumeva, da ima i nadnaslov svaki, i nadnaslov je vrlo školski, uvod, razrada, zaključak. Podnaslovi jesu malo enigmatičniji. Ovo Vanredna stanja bi moglo da ukazuje na neku vezu i sponu sa stvarnosti. U tom smislu neku vezu vidimo i između vremena kada je roman pisan, možda nekoliko decenija ranije. Jer treba znati da sam Krasna Horka i u jednom od kasnijih svojih dela Konstanta o Tezeju, ili Tezejevska konstanta, Tezeus Altalanoš, govori o nekom čoveku koji drži nekakva predavanja nekom potpuno obskurnom auditorijumu, i mi shvatamo da je taj čovek zaključan i zajedno sa auditorijumom zaključan, i da neki militantni elementi, nekakva vojska koju također ne možemo da definišemo, drži zapravo pod opsadom tu zgradu u kojoj se ta predavanja održavaju, i on drži predavanja o nekoliko tema. To su tri predavanja. Jedna od tema, prva tema njegovih predavanja jeste tuga. Znači, drži predavanje o tugi. Tako da, tu gde drži predavanje o tugi, on se prisjeća, narator se prisjeća svog detinjstva, kada je zaista u nekom malom gradu gostovao kit. On ne zna tačno kada se to desilo, da li on tad imao tek 10 godina ili je već bio u pubertetu pa imao 15 godina, ali u svakom slučaju, ako zaista biografski tumačimo, što naravno uvijek nezahvalno, onda bismo mogli misliti da se radnja tog romana, odnosno početak, dešava negde u drugoj polovini 60-ih godina. Dakle, ipak možemo locirati na osnovu kasnijih Krasna Horkajevih iskaza ili iskaza njegovih naratora ili mistifikatorskih iskaza, mogli bismo možda locirati gde se ta radnja odvija. U tom smislu, taj naslov Vanredna stanja ima neke veze sa aktuelnim stanjem u državi Mađarskoj. Drugi naslov, i tu idemo vremenski unazad, to je vrlo interesantno, drugi naslov su Verkmajstorove harmonije. Taj Andreas Verkmajster je zaista postojao. Ako neko uzme muzičke leksikone, recimo Brockhaus leksikon, vidjet će da zaista postoji Andreas Verkmajster, koji jeste zaista imao tu ideju da je štimovanje, čitavo štimovanje, potpuno zasnovano na pogrešnim osnovama, da se sedmotonska evropska lestvica potpuno pogrešna i da se treba vratiti nekakvim antičkim lestvicama, što gospodin Ester i pokušava, i onda to zvuči užasno. Imamo ironičan prikaz toga. A posljednje poglavlje nosi naslov jednog starog mađarskog spisa, uzgred budi rečeno, koji je naravno sa latinskog preveden na taj staro mađarski jezik, i koji zaista na latinskom i zvuči Sermo Super Sepulchrum, što znači otprilike, kad bismo slobodno preveli, evo da iskoristim mislim sjajan prevod Milana Vlajičića, koji je to onako improvizovao, kaže: nad odrom tužni zbore. Malo slobodnije da to prevedemo. To je tekst iz 12. veka, koji je prvi mađarski pisani spomenik. Tako da bismo to mogli tako da tumačimo kao neki, ako bismo hteli baš da tražimo neke intertekstualne veze, onda bismo mogli da kažemo da se vraća, po naslovima vraća unazad. Imamo prvo 20. vek, pa onda imamo, ne znam, vreme baroka, i onda na kraju imamo taj prvi pisani spomenik. Naravno, ovo je sad samo ovo je verovatno potpuno učitavanje.
Dobro, ali to daje jednu književnu istorijsku pa i kulturnu istorijsku dubinu referenci samog romana. Ono što je svakako specifično, vidi se na prvi pogled svega nekoliko stranica, stil Lasla Krasna Horkaija, jesu te duge rečenice koje si ti doveo u vezu, odnosno taj stil pripovedanja i sa Bernhardom i sa Zebaldom. Tu je još karakterističnije pripovedanje uz citate, gde zapravo imamo nekoliko, rekao bih, pripovednih slojeva, naracija koja ide iz ugla pojedinih likova i tu imamo identifikaciju doživljajne i narativne perspektive. Roman kreće iz perspektive gospođe Pflaum, dakle majke Janoša Valuške. Kasnije drugi likovi preuzimaju taj fokus, odnosno oni su fokalizatori naracije, a tokom samog romana dolazi do dodatnog raslojavanja retorike naracije, pored tog standardnog, učenog, barokno-retoričkog stila, imamo i upotrebu, odnosno korišćenje dijalekata i ti si tu upotrebio različite argoje od onog uličnog do nekih govora koji se sreću u Vojvodini. Pored perspektive pojedinačnih likova, na jedan čudan način se javlja i to mi pripovedanja, ugao govora rušilačke mase iz jednog spisa koji Valuška nalazi u, ako se ne varam, prodavnici veš mašina. Tako da zapravo se mi srećemo ne samo sa dugim rečenicama, nego naratološki i stilski gledano jednom zaista složenom tvorevinom po kojoj je Krasna Horka i karakterističan.
Pa zaista je, ako bismo mogli da upotrebimo tu bahtinovski iskaz, zaista je roman polifon. Polifon je u svakom smislu, ovo što se tiče stila, rekao si, ja sam to doveo u vezu sa meni poznatim na srpski prevedenim autorima tipa Saramago, tipa Thomas Bernhard, tipa Zebald, ali sam to doveo u vezu zbog naših čitalaca, da bi ipak, da ne bi to visilo u vazduhu. I naravno da sam Krasna Horka i se često poziva na njih, ali to ne znači, i to želim da skrenem pažnju, da naši čitalaci ne treba da očekuju nekakvu imitaciju Zebalda, Bernharda, nikako, čak ni u stilu. I u tom smislu, u ovom romanu on menja kasnije svoje pripovedanje, ide sve više ka lirizaciji, čak jedna od njegovih posljednjih knjiga, uzgled budi rečeno, sjajno prevedena na hrvatski jezik, prevodilac je Viktorija Šantić, zove se Posljednji vuk, je čitav roman ili romančić ili pripovetka pisana u jednoj jedinoj jako dugoj rečenici. To je već drugi tip rečenice od ove, gramatički gledano od ovih rečenica koje se pojavljuju recimo u Melanholiji otpora. To jeste jedan, kako si ti rekao, zapravo u suštini jedan starinski tip pripovedanja. Starinski u smislu da mi nemamo, kako je to sad u posljednje vreme se često govori o tome, Zebald je već pominuto i o tome govorio, periskopsko pripovedanje. To nije periskopsko pripovedanje. To nije ono što je Henry James ili već teoretičar i posle njega nazvao okom kamere. To nikako nije to. To je čak neka vrsta povratka čuvenom sveznajućem pripovedaču. Jer šta je drugo ako ne sveznajući pripovedač, kada u nekim trenucima on zna šta se dešava u glavi njegovih likova. Tako da se tu prebacuje perspektiva i mislim da bismo u te glavne likove romana zaista mogli svrstati, kako ste rekao, iako nema jednog glavnog lika, mogli svrstati one likove za koje autor zna šta im se u glavi dešava. Dakle, tu je taj idealista Janoš Valuška, pomalo izgubljeni mladić. Tu je gospodin Ester, naravno, kao jedan od stožernih ideologa knjige, ako možemo tako da kažemo, ideologa priče. Tu je i gospođa Ester, naravno, kao ideolog jedne militantnog pogleda na svet i volje za moć. Tu je naravno i gospođa Pflaum koja je također prikazana ironično. Svi likovi su uzgled budi rečeno prikazani ironično, čini mi se. I naravno da roman u jednom trenutku ne može da sklizne u patetiku, iako ima elemente koji bi možda mogli da povuku na patetiku. Pogotovo kad govori o idealizmu. Dva tipa idealizma. Idealizmu Valuškinog tipa i jednom drugom, nego vrsti razočaranog idealizma, ovozemaljskog idealizma, čiji je predstavnik gospodin Ester, koji od te vrste pesimizma koji ga je oprvao, beži u muziku, u umetnost, a Valuška beži u zvezde. Tako da to jeste jedna vrlo jednostavna zapravo metafora, ali način na koji Krasna Horka i prikazuje te jednostavne priče i to taj sivi i užasno besperspektivni svet provincije, ne samo provincije, nego uopšte jedan predapokaliptični svet gde meteorološko stanje, permanentna zima, minus 20, 17, 18 stepeni, pri čemu nema snega, niti će ga ikada više biti, kako tvrdi gospodin Ester. Nisu slučajno čuveni kritičari i pisci, recimo Susan Sontag, primetili kako je Krasna Horka jedan od najvećih majstora apokaliptičnih stanja, pored Gogolja i Melvila. Što se tiče samih rečenica i uopšte njegovog stila, čini mi se da je taj stil tako barokno raskošan i jeste jedna vrsta kontrapunkta sivilu koja tu vlada. E sad, treba primetiti i to, i mislim da sam se trudio, naravno koliko je to u mojim moćima da to u prevodu prenesem, da takođe čitaoci primete i vrlo česte disonantne akorde. Da imamo jako imamo vrlo lirske pasaže. Čak jedan od najlirskijih pasaža je zapravo najmorbidniji teksta ovaj koji u tekstu ovaj koji si ti pomenuo, kada inače vrlo standardnim jezikom i izrazito standardnim jezikom jedan od tih likova koji ruše grad ostavlja jedan svoj zapis. A što se tiče tih dijalekata, oni jesu takođe jako važan element. To će naravno ljudi da procene, nekoga će možda nervirati što sam ja koristio te dijalekte i potpuno će sa svoje strane biti u pravu, ali da tih dijalekata nije bilo, tekst bi bio sterilan i ne bi se primetilo ta radikalni jaz između u stvari pogleda na svet tih likova, jer u stvari on tu vrlo onako klasično koristi onu Humboldtovsku ili onu kasnije Sapir-Whorfovsku hipotezu, ali ne u smislu jezika kao govornog jezika, ne znam, jezik Hopi Indijanaca nasuprot nekom evropskom jeziku pa onda pogled na svet, nego u smislu dijalekta, da sam dijalekt u stvari određuje pogled na svet. To što je taj dijalekat inače, što on nije izvorno narodni dijalekat, on je kao i svi današnji narodni dijalekti kontaminiran jezikom medija, jezikom propagande zvanične i nezvanične i tako dalje. Eto, a što se tiče Kneza, to je tek jedan poseban jezik, jer mi zapravo kneza nikada ne čujemo kako govori. Mi samo čujemo da je to nekakvo jezivo biće koje crkuće, poput neke ptice. I sada neki brundajući glas ga prevodi. Neki brundavi glas to prevodi, a taj brundavi glas pripada nekakvom dvometrašu koji je, u stvari zovu ga univerzalac, koji je tu nekakav fizikalac zapravo i vozač i fizikališe i sve što zahteva fizičku snagu on to radi, a uzgred budi rečeno i prevodi taj knezov govor. Prevodi ga direktoru koga oni drže u šahu, tog direktora ovoga cirkusa. Knez kada progovara, mi dobijamo samo nekakvu rudimentarnu formu tog govora u infinitivima, tako, pošto taj univerzalac ne zna dobro mađarski, sad to treba nekako preneti. Ako smo već kod tih govora, nemojmo se zavaravati, ovo jeste jedna snažna politička alegorija, međutim alegorija univerzalna, zato što kada knez kaže, i to je jedna jeziva ideja, kada knez kaže treba sve srušiti, ja sad prevodim na standardni jezik, jer kaže treba sve srušiti jer jedino u ruševinama možemo vidjeti celinu. Zar onda to nije neka vrsta aluzije na ono što političari i dan danas govore i to se izgleda zaista ne može promeniti. Svaki sistem je takav da svi političari govore o novom početku, o nultoj tački. E pa mislim da je ovde nulta tačka to knez, da hoće sve da razruši da bi ponovo bilo dobro. To je ono što čini univerzalnim. Da budem banalan, ako padne komunizam, ako se sve sruši, na tim ruševinama trebalo da se izgladi Eldorado. Mm-hmm. Pa neće biti. To čini knjigu univerzalnom. Zato ona nije samo kritika komunističkog sistema.
Da. Marko Čudić, prevodilac romana Lasla Krasnahorka i Melanholija otpora. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? To a shrink, to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore, he said my life's a bore. Choke with my white and loose, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hope. We'll be right back. 10:21. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo razgovor sa Markom Čudićem, prevodiocem romana savremenog mađarskog pisca Lasla Krasnahorkaija, Melaholija otpora, romana koji je objavljen ove godine u izdanju Beogradskog platoa. Nekako čitajući Melaholiju otpora Lasla Krasnahorkaija, nametnulo mi se, uslovno rečeno, fenomen nasilja koji se tu prati između jednog realističkog i jednog mističkog registra, nasilja koje je prisutno od samih početnih scena i ulaska gospođe Pflaum u voz, gde osjećamo jednu tenziju između, uslovno rečeno, ruralnog sveta koji se vozi vozom i gospođe Pflaum. Ono predstavlja jedan malograđanski svet, gde ona izbegava čak i silovanje, a primeri nasilja su očigledno prisutni. Takođe u gradu ono što su posredni znaci vremena, pored jako niskih temperatura koje su neobičajene za stanovnike, onda se oni pitaju šta može tome biti uzrok, jeste gomila smeća koju primećuje gospodin Ester, koji je obično vezan za svoju sobu, koji je bolešljiv, koji zapravo u jednom trenutku odlučuje da i ne izađe iz te sobe, no kasnije menja svoje mišljenje. Dakle, gomila smeća, čudno ponašanje domaćih životinja koje postaju poput mačaka drske i neprijazne, odnosno preteće prema ljudima, da bi to vrhunilo dolaskom cirkusa i nečim što nadilazi uobičajenu percepciju, to je taj veliki preparirani kit, nakon čega sledi pobuna masa koja je prikazana, pomalo rekao bih, sa nekim demonskim crtama ili sa nekim elementima koji onda prilikom čitanja bude osjećanja jezovitog, grozomornog ili zastrašujućeg, posebno u vezi sa tim likom kakav je knez, da bi čitav roman završio promenom vlasti i pobedom vitalističkog principa i, kako si rekao, volje za moć koju ličava gospođa Ester, koja je, dakle, jedna malograđanka, ali željna uspeha i koja na kraju krajeva i manipuliše situacijom kakva je pobuna da bi se dočepala sigurne pozicije sekretara u gradskoj kući i uzela veći deo izvršne vlasti. Dakle, sve ono što je možda i, da kažem, modernistički nejasno i neodređeno kroz pripovedanje, kroz sve ove dodatne ili sporedne detalje stvara jednu pomalo zlokobnu, jednu malo odbojnu atmosferu, prelomljeno je kroz jedan ironični filter, ali na kraju dobijamo i upečatljive scene. Ja se stalno pitao kako treba čitati ovaj roman, kao jednu pred- ili postapokaliptičnu tragediju ili kao jednu malograđansku farsu. I rekao bih da imamo elemenata i za jednu i za drugu.
To si sjajno primetio i tome, zapravo toj dijagnozi bi se malo šta moglo dodati. Zaista, sama moć kojoj gospođa Ester tako, da kažemo, opsesivno teži od početka romana, je zapravo ništavna sa stanovišta nekakve šire slike. Ona je potpuno ništavna, jer šta, ona postaje obična sekretarica u nekom malom gradu koji je, to je potpuno besmislena moć. Međutim, sa stanovišta tako jedne zatvorene strukture romana i zatvorenog sveta, ta moć je ogromna, ona je neizmerna. Ona jeste jedno postapokaliptično zapravo stanje kada ona dođe i kada pojede taj posljednji kompot od višanja sa rumom, koji je također važan simbol. Na početku se pojavljuje kao simbol te malograđanskog doma, toplog doma, ušuškanog doma, i na kraju kada je taj dom razoren i kada se u taj dom, odnosno kada iz tog doma te stvari bivaju odnete u gradsku kuću, gde ona sa uživanjem, uživajući u svom trijumfu, pa što da ne i u smrti svoje rivalke gospođe Pflaum, ona jede taj kompot, onako krcka kompot sa rumom. To je važan, to je takođe važan moment. Ali pomenuo si ovo iščekivanje, čekanje. U njegovom prethodnom romanu Satan Tango ima tu jedna aluzija u samom romanu na Satan Tango. To je inače prikrivena aluzija, naravno neko ko nije čitao Satan Tango to ne može da primeti, ali neko ko je gledao Belu Tara možda će primetiti kada ona kaže ono drvo topole na početku koje padne i koje ona tumači, naravno to isto mogli bismo reći čak potpuno imbecilno da ona to tumači, taj pad drveta topole, kao neki predznak novih vremena, kako ona kaže, iskrenijih vremena koje dolaze, naravno grubljih iskrenijih vremena koje dolaze. To drvo topole, kaže, satrulo od ogromne količine kiša koje su mesecima i godinama unazad padale. Imali smo prvo jesen, neku kasnu jesen, u Satan Tangu sve vreme pada kiša. To je jedno, naravno, neprirodno meteorološko stanje da sve vreme pada kiša, pogotovo u Panonskoj nizi koja je relativno suva, gotovo stepska klima. A onda imamo opet jedno prilično neprirodno stanje da već krajem novembra bude minus 20. Dakle, dolazi neka zima i to je to, i kraj. Svi će da se posmezavaju, kako kaže ona seljanka i tako dalje, na početku pomenuta. Tako da to jesu stvari koje nisu u domenu realizma. U tom smislu jeste, kao i knez, pojava tog kneza, to jeste neka vrsta magičnog realizma koji vuče ono na Markesa i tako dalje. Ali na srednjoevropski naravno način, a u Satan Tangu kroz tu kišu oni iščekuju, takođe iščekuju nekakve lažne mesije, međutim te lažne mesije u Satan Tangu nose imena Irimija i Petrina, Irimija i Petrina, koji vuku naravno na Bibliju, kao što ovde na Bibliju vuče taj kit, odnosno knjiga, narativ knjige o Joni, starozavetni narativ, gde takođe biva grad kažnjen zbog svojih nedela, razvrata i tako dalje. Ovdje imamo sličnu priču u Sotoninom Tangu. Što možemo, u Sotoninom Tangu isto imamo, za razliku, ovdje imamo bar neki grad, a tamo nemamo čak ni to, nego imamo neku gomilu nabacanih salaša, kao neko gazdinstvo socijalističkog tipa, koje je potpuno propalo, naravno. I tu sad treba dođu dva robijaša, bivša robijaša, za koje su mnogi mislili da su mrtvi, međutim nisu, oni treba dođu iz zatvora i da svojim, taj Irimija je posebno upečatljiv lik, on svojim retoričkim sposobnostima potpuno obmanjuje masu. On dolazi tu u tu kafanu, održi im jedan retorički besprekoran govor, slengom izraženo zavlači ljude. Kaže im šta će biti ako oni odu, ako porazbijaju sve svoje stvari koje im jako više ne trebaju i ako odu negde drugde. Pa kad odu negde drugde, onda ponovo naravno naiđu na jedno veliko ništa i onda ponovo on dođe, posle izvesnog vremena čekanja i po kiši, hladnoći i tako dalje, i ponovo održi govor i ponovo im raspamsa njihove nade. I tako u beskraj. Tako da je to je tek politička alegorija prvog reda. A što se tiče ovog malograđanskog sloja, on je tu predstavljen kao sloj koji je osuđen na poraz i ta pobuna masa, kako si se izrazio, naravno, citirajući jednog čuvenog klasika filozofije i eseistike, ta pobuna masa jeste na neki način pobuna protiv, između ostalog, a mislim da je najviše i pobuna protiv upravo tog malograđanskog sveta, jer kada mi čitamo taj umetnuti dnevničku belešku jednog od tih ljudi koji vrše tu destrukciju, koji je možda čak i ideolog te destrukcije, on kaže na kraju, jer je kaže svim, svakoj, sad ga parafraziram, nisam našao taj citat, ali parafraziram, jer je kaže malograđanskoj udobnosti, jer je toplim domovima, jer je porodičnoj prisnosti zauvek odzvonilo. Da. I to zaista ima elemente zastrašujućeg, jednog onako potpuno apokalipse, a s druge strane, kada to malo posmatramo iz neke šire perspektive, to jeste farsa. To jeste potpuna farsa, naročito kada dođe onaj pukovnik i otkrije ovim starcima, koji su tu kao nekakvi glasnogovornici apokalipse, kada im otkrije da zapravo žive u Mađarskoj, da je 20. vek i da oni nemaju pojma u stvari šta se dešava.
Meni je zanimljivo, kad je reč o ovoj pobuni rušiločkoj, ona je daleko od toga da je prikazana kao neka revolucija oslobođenja. Ona je jako destruktivna, ona se završava, barem su dva ubistva pomenuta, gospođa Flavom je stradala, pominje se neko dete koje je ubijeno, upravo u tom ispitivanju tog zagonetnog lika koji odbija da daje odgovore vojsci, a sa druge strane i sama vojska koja uspostavlja red dovodi na vlast jednu nedostojnu, nesposobnu, grabežljivu i ambicioznu ženu. Dakle, jedno i drugo stanje, kao i ono početno, koje sluti i čeka apokalipsu, koje je ušuškano u tu malograđansku zaparloženost, dakle, nijedno ta tri stanja nije prihvatljivo i svako je prikazano sa različitom dozom ironije, distance ili, smem da kažem, i groze. Pitanje da li se neki od likova izdvaja, mislim da bi se relativno lako složili da su to i Valuška i gospodin Ester. Gospodin Ester više liči na jedan tip nemoćnog, introvertnog intelektualca koji pušta da Stihija nosi ono što može. On se zauzima u jednom trenutku za Valušku tražeći ga posle pobune, ali ne može ništa da učini i za Valušku koji završava u ludoj kući ili u ludnici, dok sam Valuška, kao što si rekao, jeste tip seoske lude koji je entuzijastički posvećen nebu, zvezdama, možda više prenosi ono što čuje nego što to sam razume. To su te lepe poetske sintagme kad gospodin Ester govori o njemu. Kaže, ovo nepodozrivo od sjaja svojih unutrašnjih zvezda oslepelo biće, ili na drugom mestu, taj izuzetni umetnik blentavog zurenja ubivstvo. Tu osjećamo, dakle, taj kontrast u smislu i posvećenosti, ali u smislu nedozrelosti ili nedoraslosti za taj zadatak koji mu se stavlja na teret. Ti si opet ovaj lik uporedio i sa knezom Miškinom i sa Ćamilom Andrićem, dakle, jednim junakom Dostojevskog i Andrića. Hoću da te pitam i o smislu naslova koji također ostaje i zagonetan i otvoren, Melanholija otpora. Ko je taj koji je nosilac otpora da li njega ima i da li je i sam naslov nekakva gruba ironija u odnosu na ono što je prikazano. Jer ja ne vidim tog nosioca, a Valuška ostaje na nekoj sredokreći između sentimentalno-melodramatskog lika i lika koji se potpunosti uklapa u jedan mračan zapravo svet.
Možda bismo mogli da tumačimo i pomalo uprošteno kao metaforu o umetnosti, kao metaforu o nemoći umetnosti da bilo šta uradi. Naravno, ovo je sad zaista grubo i uprošteno, ali u jednom trenutku mi se čini, sad ću opet parafrazirati, da gospodin Ester, koji je na neki način gaji zaista onako nežna, mislim, bez ikakve sad pogrešnog shvatanja, ali gaji nežna očinska osjećanja prema mladom Valuški. Mladom ne samo u smislu Valuška ima 30 i nešto godina, nego mladom mentalno, više mladom, možda i podetinjenom ili tako dalje Valuški, gde govori o tome kako je dobro što će postojati uspomena na ovakvo pesničko birstovanje od koga se grlo steže. Tako nekako kaže, koje takođe možemo tumačiti ironično, naravno. Ali istovremeno otpor koji Valuška pruža jeste otpor svakodnevici, otpor tim potpuno banalnim likovima alkoholičara koji tu bauljaju, koji on, jedini on pokušava da im da smisao nekog života time što pravi tu scenu, vrlo komičnu scenu koju ostalo bi Bela Tar obradio u svom filmu, kada jedan izigrava sunce, drugi izigrava mesec i tako da je to, možda je to jedini smisao zaista njihovog bivstvovanja. U tom smislu mislim da Valuška ima nekakve umetničke crte, ima ih naravno i gospodin Ester, ali mi vidimo da je zapravo taj otpor nemoguć. U tom smislu bi melanholija, naravno uz sve implikacije koje ta reč nosi još od starih Grka, bi mogla da se tumači zapravo kao odustajanje ili apriorna nemogućnost otpora. Jer druga vrsta otpora, dakle jedna vrsta otpora je ovu koju pružaju Valuška i Ester tom svetu u kom žive. Druga vrsta otpora je otpor recimo gospođe Pflaum ovim likovima koji je okružuju na početku romana, koji žele po njenom mišljenju možda paranoično, mada vidimo da ta paranoja je bila opravdana jer se na kraju onaj lik poigrao s njom pre nego što je ubio. Ovde imamo melanholiju, znači nemogućnost da se gospođa Pflaum odupre tome. S druge strane, nema baš ni puno mogućnosti da se gospodin Ester odupre svojoj militantnoj supruzi, je li tako? Jer na kraju ona se ipak vraća u stan i svoju pretnju ostvaruje. Tako da imamo na raznim mestima i na raznim nivoima romana imamo otpor. Pobuna i pobuna ovih masa destruktivna je takođe zapravo završava u nemogućnosti pobune, jer setit ćeš se one scene kada ulaze u bolnicu i na kraju im ipak odustaju od svega toga. Sad Bela Tar je tu ubacio još jednu kvaku u film koje nema u romanu, kada ugledaju, to je vrlo jedna potresna scena u filmu, kada ugledaju onog starca onako golog sa sparušenim telom, udovima i tako dalje, i odjednom im to, čak im nije žao, nego odjednom se okrenu i njega ne pretuku. Sad to isto može se tumačiti na razne načine, ali možda je to odustajanje od pobune na kraju. Tako da imamo razne nivoje tog odustajanja i na kraju čak i telo gospođe Pflaum, što je onako jedan umetak koji su mnogi kritikovali, koji je možda i nepotreban u knjizi, raspadanje tela gospođe Pflaum, na kraju čak i ta tvrđava, kako je on naziva, tela, na kraju telo će da odustane od otpora i predaće se trudbenicima zgradnje, crvima i tako dalje. Tako da sa te strane melanholija, na kraju je vlastno Krasna Horka, i ja ne znam koliko je ovo umesno, ali u jednoj od najnovijih svojih knjiga koja nosi naslov Medjavi lag, Ide svet, svet ide, to je knjiga kratke proze koja je, evo da budemo filološki precizni, izašla 2013. Dakle, to jeste najnovija Krasna Horkeva knjiga. To i još jedna kraća knjiga, Animal Inside, bio je originalno engleski naslov, Alot von Bent, životinja, odnosno zver je unutra u čoveku. I on ima jednu, onako u svom stilu, jednu dugačku lirsku rečenicu o tome kako on vidi melanholiju, ili sećanje, ili umetnost zaborava. Kad se vraćamo na sećanje, onda možemo se setiti i one njegove poluautobiografskog podsećanja da je zaista taj kit postojao, da to jeste biografski moment iz njegovog detinjstva ili rane mladosti. Dakle, Laslo Krasna Horka i Ne na Heraklitovskom putu, ovo sam samo za ove potrebe ove emisije preveo. Sećanje je umetnost zaborava. Ona se ne bavi stvarnošću, nju ne zaokuplja stvarnost, ona nema nikakav odnos prema toj neiskazivoj, beskrajnoj složenosti koja i jeste sama stvarnost, upravo onako i upravo onoliko koliko ni ljudska sposobnost ne stiže do tačke da ovu neiskazivu, ovu beskrajnu složenost makar samo ugleda, jer stvarnost i pogled jesu jedna te ista stvar, a onaj koji se seća nalazi se na istoj onoj razdaljini od prošlosti koju bi trebalo evocirati, na istoj razdalji na kojoj se nalazio u trenutku kada je ta prošlost još bila njegova sadašnjost i time priznaje da nikada nije bio u vezi sa stvarnošću i da tu vezu nikada nije ni želeo, jer bez obzira da li su uspomene koje se sećanjem evociraju užasne ili lepe, onaj koji se seća uvijek polazi od suštine slike koju valja evocirati, od suštine koja nije stvarna i to što on čini čak i nije greška, jer on ne greši kada previđa stvarnost, nego je tretiran najslobodniji, na najsamovoljniji mogući način, beskrajno pojednostavljuje ono što je beskrajno složeno, ne bi li na taj način dobio nešto, nešto što je od njega udaljeno, jer jedino tako ga zadivljuje, jer jedino tako ga zasenjuje, jer jedino tako ga potresa i opčinjava sećanje, pošto čovjek tada stoji u nekoj beskrajnoj, njemu neshvatljivoj složenosti i stoji u njoj i ništa ne shvata, bespomoćan i izgubljen, u rukama mu beskrajna jednostavnost uspomene i naravno nada sve rušilačka nežnost melanholije, jer on ipak osjeća u prisustvu te uspomene da se stvarnost te uspomena nalazi u bezdušnoj, trezvenoj daljini, hladnoj kao led. U tom smislu mislim da je to konfrontiranje sa univerzumom, da čovjek stoji sam pred zvezdama, to je jedno naravno staro, banalni književni topos, ali da ga je Krasna Horka i na svoj način ponovo uspeo da ga oživi. Čini mi se da to čini velikog pisca Krasna Horka, je što uspeva te neke stare izanđale književne topose ponovo da oživi. Bilo kroz ovako ironičnu sliku ovoga Janoša Valuške, bilo kroz Esterovu obsesiju Bachovom, pre svega Bachovom muzikom. I u tom smislu mi možemo kod Bacha, ako ovaj bolji naravno poznavalci Bacha mogu da primete te vrlo česte prelaze iz recimo iz dura u mol, koji se čini mi se primećuju i u knjizi, a sam Kras, treba znati da je sam Krasna Horka i također izvanredan pijanista u slobodno vrijeme i da se čak spremao da bude pijanista svojevremeno i da svira na nekoliko instrumenata. I kad god ode u Kinu, recimo, to mu je jedno od obsesivnih tema, da kad ode na neki novi kontinent ili u neku novu zemlju koju još nije bio, da onda kupi neke instrumente tradicionalne i nauči da svira na njima. Tako da je vrlo muzikalan čovjek, što čini mi se da se vidi i u ovoj prozi.
Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi na sjajnim pitanjima.
Naš sagovornik danas bio je Marko Čudić, prevodilac, hungarolog, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo podrobnije uspeli danas da predstavimo ili govorimo o romanu Lasla Krasnohorkaija, Melanholija otpora, koji se pojavio ove godine u izdanju Plato. 10:41, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Na kraju emisije razgovaramo sa našom drugom sagovornicom, Feridom Duraković, pesnikinjom iz Sarajeva, aktivnom i u PEN centru Bosne i Hercegovine, o njenoj poeziji. Vaše pesme su nastale u različitim periodima, sudeći po godinama koje su navedene što u naslovu, što u posvetama, ali ono što bismo mogli nazvati središnjim mestom njihove imaginacije jeste sećanje na rat u Bosni, posebno na opsadu Sarajeva koja je trajala duže od 3 godine, na nevine žrtve i na žrtve uopšte. I čini mi se da se vaša poezija ovde javlja kao neka vrsta oporosti sećanja, a sećanje se razlistava recimo u jednoj pesmi kao Prustovsko sećanje profesorice književnosti, kod koje je Madlena u stvari kanister sa vodom, gde imati kanister sa vodom za piće, ali i za higijenu, predstavljalo neverovatnu dragocenost, a sa druge strane se javlja i kao fragmentarno sećanje pesnikinje naspram totalizujućeg diskursa jednog postmodernog teoretičara koji za vreme rata u Bosni dolazi u Sarajevo. No, centralno je mesto žrtava od Sarajeva do Srebrenice. Kako sad vi sami kao pesnikinja gledate na poeziju? Da li ona instrument evokacije? Koje vrste? Kako danas govoriti o ratu koji je završen 1995. ali čije posledice se osjećaju danas i o kome se posebno iz ove beogradske ili srbijanske perspektive nerado govori, odnosno rado se zaboravlja?
Onima koji mogu da da rado zaborave. Jedina moja mala intervencija jeste da moja poezija nije sjećanje na rat. Ja nažalost ne mogu da se sjećam rata. Ja rat još doživljavam. I način na koji ja pokušavam da sačuvam svoju, recimo svoje mentalno zdravlje, jeste pokušaj da se to uradi kroz poeziju. Da sačuvam svoje mentalno zdravlje kroz poeziju. Isto tako sam to radila od 92. do 95. godine. Ja čak i nakon rata u situaciji u kojoj sam jedna sretna žena koja je postala majka i tako, koja ima jedno jezgro na koje može da se osloni, jedno klasično jezgro na koje može da se osloni, ako već ne može da se osloni na domovinu. Ja i dan danas živim u, kako bi to rekli moderni teoretičari, u diskursu rata. Nažalost, nije to moj izbor. Ono što je bio moj izbor prije rata bilo je nešto sasvim drugo, ali pitanje je, ne znam, makar umjetničkog digniteta, pokušati da se to na neki način preoblikuje u poeziju i da se to na neki način ponudi nekome ko hoće da sluša i nekome ko želi da zna šta je bilo. Dakle, čini mi se da prvi put neki dan sam sasvim slučajno pomislila, ako postoje praktični filozofi, ako postoji praktična filozofija, što je, čini mi se, izmišljotina neoliberalizma iz praktičnih razloga, zašto ne bi postojala praktična poezija? Ta praktična poezija je ono što ja u stvari pokušavam sada da prenesem nekome drugom, nekom čitaocu koji je voljan da čita. Ništa tu nema lažno, što je meni jako važno. Jedina stvar je posredovanje pjesničkog jezika između moga iskustva i mene. Vrlo je važno ne preći granicu patetike, vrlo je važno ne preći granicu u kojoj žrtva potencijalno može da bude agresor. I vrlo je važno to prepoznati čak i u poeziji, a kamoli u nekim još praktičnim društvenim praksama.
Meni je zanimljiva također vaša pesma Nekad sam pisala, budući da ukazuje na ta dva plana pesme i na jednu izuzetnu važnost konteksta za njeno razumevanje, tako da u prevodu nisam siguran da bez fusnota se može pravilno razumeti. Ja ću je navesti budući da je kraća. Nekad sam pisala, jedan orah, dva oraha, tri oraha, skrivene suštine do kojih se stiže jedino razaranjem svijeta. A danas brojim, jedna štipaljka, dvije, tri štipaljke na konopcu za rublje. Bože, gdje li sam zagubila još 7 iz paketa? Kad kažem da dva plana ili sloja pesme, pesnički subjekt kaže nekad sam pisala jedan orah i zapravo ukazuje na simbolistički pristup poeziji i razumevanju sveta, odnosno otkrivanju suštine, čemu je poezija bila posvećena, a drugo ukazuje, rekao bih, na također jednu ratnu stvarnost i na takozvanu humanitarnu pomoć koju simbolizuju štipaljke koje se nalaze na konopcu za rublje. Da li ova pesma također reprezentuje vašu promenu u pisanju poezije i na kraju onome čemu vaša poezija služi?
Da, mislim da ste malo previše učitali, Saša, ova pjesma ne govori o ratu, ova pjesma govori o, u stvari, poziciji žene nakon svih ratova, o poziciji ženskog subjekta, recimo, ženskog subjekta, o tome da sve što je bilo, a ima jedna pjesma, na koju, moja pjesma na koju se ja pozivam, to je pjesma iz 80-ih godina, kad govorim o o orahu kao o skrivenoj suštini svijeta i o tome na koji način je moja lirska suština dopirala do poezije koju sam pisala i na koji način nakon 20 ili 25 godina ja razmišljam o tome, o tom svijetu koji sam imala, o tom svijetu koji je razoren, kao što je suština jednog oraha, i kako ga sada doživljavam. Vrlo jednostavno, u svedenim, normalnim, reduciranim slikama u kojima ne postoji nikakav zanos i nikakva prevelika potreba za suštinama. Mislim da je, a između, znači između onoga što sam bila i onoga što sam sada, stoji jedan posmatrač sa iskustvom rata. Znači, u stvari samo ono što je neprisutno, ono što je neprisutno određuje mene kao pjesnika, to je rat. U ovoj pjesmi rat ne postoji, ali se implicira zato što se dijeli, ja šizofreno dijelim na dva komada sebe u stvari. Jedan je prijeratni, jedan je poslijeratni, a govori, u stvari govori gotovo nekim veselim tonom jedne domaćice koja skida rublje sa konopca.
Vi ste sada ukazali na jedan skriveni citat u vašoj pesmi, da ste se pozvali zapravo autocitat na pesmu koja je nastala 80-ih i mislim da je to također važna odlika vaše poezije, rasuti, skriveni, a često i poznati citati koji ukazuju i na opšte obrazovanje i na zajedničku kulturnu baštinu, budući da je ta lektira i knjige koje navodite zajedničko južnoslovensko nasljeđe i često jezik, uz jednu blagu ironičnu upotrebu i humor koji se sreće. Posebno mi je to zanimljivo u pesmi Nestajanje domovine, gde se pominju i Silvana Armenulić, i a onda i Čehov i Bulgakov, Čehov preko priče Šala, a Bulgakov preko čuvene izjave da rukopisi ne gore, koja izjava baš i nije sasvim tačna.
Ja najviše volim da čitam sebe, očigledno. Tako da u toj samoj sebi koja citira nekoga drugog dobivam to ogledalo u ogledalu i dobivam taj novi pogled na ono što sam pisala nekad i novi pogled na ono što sam čitala nekad također. Ta pjesma koja se zove Nestajanje domovine u stvari je novi pogled na lektire, na lektiru koju smo svi imali. Posebno ova zanesena djeca koja su studirala književnost i koja su mislila da su istine koje oni dobivaju, koje dobivamo od svojih profesora, da su to velike i konačne istine svijeta. I na taj način, kad obrađujem jedan stari svoj materijal pjesnički i stavljam novi ugao gledanja, ja u stvari razotkrivam i to koliko su nam učitelji lagali i to koliko moraš da otkrivaš iz početka, svaki put iz početka da otkrivaš suštinu nekih knjiga. Ja moram reći da je meni jako zanimljivo, ja sam sama sebi zanimljiva koliko umijem da koliko želim da uspoređujem situacije u kojima sam recimo čitala Bulgakova 80-ih godina i situaciju u kojoj sam čitala Bulgakova u toku rata i situaciju u kojoj čitam Bulgakova 20 godina nakon početka rata. To je meni inače jako zanimljivo i inače mi je jako zanimljivo da svoje pjesme prerađujem, odnosno da imam novi odnos prema naslovima svojih pjesama, svojih knjiga, i zbog toga se vrtim sama oko svoga centra kao i svi egoistični pjesnici, ali mislim da bi to u nekom mogućem pjesničkom rezultatu moglo biti jako zanimljivo. Svi smo imali iste lektire, evo još jednog citata, isto su nam tekli školski dani, ali šta je rezultat 20 godina nakon rata? Da smo te lektire različito doživljavali i da su te lektire bile razlog nekome za ratnički poklič, a nekome za tugu. A
vi ste rekli da pesme pišete retko, to me podsjetilo na moto iz poezije Česlava Miloša, koji ste iskoristili za svoj izbor iz knjige Locus Minoris, sklonost Bosni kao melanholiji, koji je objavljen u Sarajevskim sveskama, a taj citat Milošev glasi da on smatra da pesme treba pisati retko i nerado pod nesnosnim pritiskom i u nadi da su one instrument dobrih, a ne zlih duhova. Kako zapravo razumeti ovaj moto i tu vezu sa vašom poezijom?
Ja sam sa svojom prijateljicom Marinom Trumić, koja je nažalost umrla, uredila sam jednu knjigu njenih prevoda Česlava Miloša Spoljskog. To je bilo veliko zadovoljstvo i veliki pametan rad. Ona je napravila jedan sjajan izbor njegove poezije koji se zove Drugi prostor. I tako radeći s njom, radeći na tim prevodima, radeći na rasporedu pjesama i svemu, odjednom, kao što Česlav Miloš zna da zablista, odjednom su mi zablistali ti stihovi i to, učinilo mi se da je to kao, meni je Česlav Miloš odjednom postao neka vrsta kuharice u koju zavirujem kad mi nešto treba, kad mi nešto treba da nekome nešto objasnim, da nekome nešto poručim. Doista, sa kolikom radošću i koliko često čitam i sa kolikom količinom knjiga se družim, ja sve manje i sve teže pišem. Naravno da moje kolege to tumače različitim rečenicama, ali ja sam našla u Milošu, našla sam objašnjenje. Znači, ne smijemo pisati uzalud, mi moramo da odgovaramo negdje pred nekom višom silom, moramo odgovarati za količinu riječi koje smo izgovorili. U toj količini riječi koje smo izgovorili moramo izgovarati riječi koje su potrebne, odnosno koje će ili bi možda nekom je bile potrebne. I zbog toga sa takvom težinom pišem, a sa takvom radošću svoju težinu pisanja tumačim Česlavom Milošom.
Frida Duroković, pesnikinja iz Sarajeva. A mi se nalazimo na samom kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 11. decembar. Naši sagovornici danas su bili Frida Duroković, pesnikinja iz Sarajeva, i Marko Čudić, hungarolog iz Beograda, koji je predstavio roman Lasla Krasnahorkaija, savremenog mađarskog pisca, Melanholija otpora, roman koji je sam preveo. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, tonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić.